Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с български политици. Сега на линия е Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по образованието и науката. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова. Здравейте и на вашите слушатели.
Господин Мирчев, точно по вашата тема. В момента върви дебат на второ четене по закона за предучилищното и училищното образование. Да започнем нашия разговор от там. Какво ново, какво старо, какво интересно, какво важно и какво вие не одобрявате в този закон? Изобщо за философията на закона.
Философията на закона, както и от времето, когато го гледахме в комисията, е с една единствена цел да се приемат няколко основни текста, които облагодетелстват така тесни интереси.
Да.
И всичко друго в закона не е описано както трябва. Ще създаде и хаос в системата.
Да.
И ще създаде само допълнителни проблеми, вместо да оправи сегашните.
Ами, ако изходим от това, което се случи след приемането на второ четене на текста за финансирането на частните училища и детски градини, излиза, че напразно сте се безпокоили, защото самите частни училища и детски градини не искат държавата да ги финансира, поради причината, че пък им поставя допълнителни условия. Така че, като че ли вашата битка излезе напразна? Самите частни училища не искат това финансиране.
Битката не е празна. Да. Големите частни училища и детски градини наистина не желаят, но не е финансирането към тях от страна на държавата. Те имат проблем с тези 20%, които в закона са определени,
да,
които те трябва да приемат деца, без да заплащат такса съответните ученици. Проблемът е, че първо даваме държавни пари на частни институции, което фактически си е държавна помощ,
така,
и граничи с незаконното.
Така.
Другото, което е в една система, която в момента страда от недофинансиране, ние ще вземем от тези училища, държавните, общински говоря, в страната има 400 училища, даже са над 400, с под 200 деца и те страдат от хронично недофинансиране.
Да.
В следващите години, даже за 2017, бюджетът за средно образование дори пада в прогнозите за бюджети, които управляващите имат. Тъй, че ние ще вземем от тези училища, които едва се издържат, и ще дадем на частните.
Да.
Моето лично мнение е, че тези 20%, които в ученици в момента, които са вкарани в закона, единствената им цел е, понеже няма да има рязко засилване първоначално на частни училища, които искат финансиране, ще кажат, ето, членът не работи и след една-две години ще направят вид на този закон и ще махнат тези 20% и тогава ще стане както стана в здравеопазването.
Да.
Ще се нароят много голямо количество на частни детски градини и училища, финансирани от държавата,
да,
които ще вземат съответния ресурс от държавните, които и в момента са недофинансирани.
Mm-hmm.
А и пак да кажа, частните училища са против този запис, но
да,
тук говорим за големите частни училища,
да,
и детски градини. Не говорим за по-малките, които все пак ще имат изгода от това държавно финансиране.
Mm-hmm.
Защото може да направим, ако искате, и една проста сметка.
Да.
Тези 20%, ако изчислим училището, което ще се запише за държавно финансиране и ще има 20% свободен прием,
така,
то все пак ще получава пари за 100% от учениците.
Да.
Тъй, че реално частните училища и детски градини няма да са на загуба от сегашния си момент,
mm-hmm,
и състояние, а ще са на същото равнище. Те просто няма да могат да намалят таксите,
да,
на учениците, които в момента, да, се обучават там.
Кажете ми още за този закон. Какво приемате, какво не приемате от него, защото освен финансирането има, той е толкова голям този закон. Колко от члена е закона?
Над 450 члена с преходните
изразки. Едва ли проблема е само в финансирането? Какви други проблеми има?
Има редица проблеми. Първо, като започваме от самата терминология, е модерна, бих казал така брюкселска, но тя е напълно неразбираема.
Така?
Създават двойно елементи с възможност за двойно третиране на съответните термите. Още като започваме от заглавието, думата просвета, която е дума на над 120 години, тя има традиции в нашето образование,
така?
Има принадена стойност към образованието, тя се премахва. Учителите, думата, свещената дума учител се принизява към педагогически специалисти. И общо образователно училище се премахва, става неспециализирано. Тоест,
как
ние
става?
Премахваме
как става?
Неспециализирано.
О, Боже.
Тоест, ние премахваме една терминология, която е важна за нашия закон, защото ние имаме традиции, ние имаме уникален празник, 24 май.
Да.
Ние имаме традиции в образованието. Ние ги премахваме, за да обезличим закона, а когато обезличиш един закон и една традиция, 120 годишна, пак ще повторя, вече е по-лесно да унищожиш самата система.
Да.
За финансирането говорихме, но има един момент на автономия.
Така?
До момента имаше държавна образователна политика. Вече в новия закон няма. Всяко училище има автономия да провежда съответни образователни политики. Тоест да си прави учебни планове, програми. Вие разбирате, че в голямото населено място училищата имат потенциал за развитие на такива програми и планове. Но в едно малко населено място тези програми и планове ще бъдат съобразени с кадрите, учителските кадри, които са в училище.
Да.
Отделно идва един субективизъм, примерно един учител по математика може да каже, за мен важното за седми клас е тези три теми да си, от 10, които се обучава децата в момента.
Да.
И да се преподадат съответно тези три теми. Но тези деца после на изпити, кандидат студентски и така нататък, те трябва да знаят и десетте.
Да, да.
Тоест, ние ще задължим родителите да си дават децата на частни уроци.
Точно така, да дообучават децата си.
Да дообучават, точно така, да дообучават децата си. Но това ще могат да го правят родители
с
само,
възможности финансови.
Имат възможности,
да.
Тези, които нямат, няма да имат тази възможност. Да не говорим, че едно училище може да реши да научи съответната българска история, тъй като ще въведем и на ограничен брой учебници,
да
учи по определен учебник, където тезите, свързани с нашата историята, въобще не отговарят на реалността.
Да, да. Тоест, както здравеопазването почти стана изцяло платено, така и с здравеопазването изцяло платено, така и образованието се стремим да го направим.
Вижте, най-големият парадокс е, че в деня, в който приехме финансирането към частните институции в образованието, разглеждахме в парламента и закона за лечебните заведения. С този закон в общи линии се опитваме да ограничиме това постоянно нарояване на здравни частни заведения.
Да.
Защото просто държавните са застрашени от изчезване. И в следващия момент ние правиме същата грешка в образованието.
Да.
И след известен брой години ще трябва пак да оправяме нещата, както в момента се мъчиме с здравните заведения. Отделно, целият закон е кух, това, което казах и в началото. Основни проблеми като частното финансиране, издаването на безброй учебници, домашно образование и така нататък, които са пагубни за системата, са добре формулирани в закона. Абсолютно всички важни моменти други се определят от едни 22 образователни стандарта, които ще бъдат създадени в Министерство на образованието и науката.
Да.
Нашето предложение беше поне основните стандарти, които определят формата на обучението на български език и така нататък, да се приемат заедно с закона и то от парламента.
Да.
Защото
да.
Законът трябва да урежда трайни обществени отношения, а не стандарти, които следващото правителство може да ги промени и реално да промени цялата същност на закона.
Да, да. Няколко други теми, които се налагат от тази...
И само ако може да добавя нещо накрая. Да. В България в момента с новия закон ще бъдат ликвидирани помощните училища. Това са училища, които имат традиции, изградена база, съответния кадрови потенциал да се грижат и да възпитават децата със специални образователни потребности. В момента ги изкарваме от статут училища.
Да.
И те просто стават едни специализирани центрове, които могат да бъдат реформирани, ликвидирани във всеки един момент.
Да.
И реално учениците ще бъдат записани в вече, както ги казахме, не специализираните училища в съседство, но ще се обучават в тези центрове. И те реално накрая ще получават някаква диплома от училище, в което никога не са стъпвали.
Да.
А самият център, сегашните помощни училища, ще имат несигурност, че утре могат да направят някаква реформа и дори да ги закрият.
Да, да. Още няколко теми, които се налагат от тази седмица. Първата, разбира се, е бежанската криза.
Да.
По всичко личи, че тръгват следващата вълна и през България. България, като държава, като общество, като отделни индивиди, готов ли е да посрещне бежанците, и то в доста по-голямо количество, отколкото до сега? Премина ли онзи красив период за нас, когато, смятайки ни за бедни, не искаха да останат тук, и какво ще се случи от тук нататък?
Вижте, аз ще почна малко по-отдалеч.
Да.
Европа в момента се опитва да се справи с признаците на една болест, но не иска да я лекува.
Причините, не знам.
Реално ние трябва да разберем и да си обясним кой запали пожара, защото това стана с любезното съдействие на западните държави в Европейския съюз и на Америка.
Основно,
да. Даже в момента виждаме съпротивление, когато Русия се опитва да изгаси този огън и същите тези държави се изсмукват от пръста, защо трябва да сме против. Първо трябва да се решат проблемите там. И тогава ние да видим как може да се справим с проблемите, които вече влизат тук.
Да.
Нека да погледнем Саудитска Арабия, която не е тайна, че подхранва по-така радикалния ислям в онази част на света. Има 100 000 построени палатки, бежански лагер с климатични системи, които имат капацитет за 3 милиона човека и не приемат нито един човек.
Да.
И сега ние се чудим какво да правим с тези бежанци, а не решаваме конкретният проблем.
Да.
Другото, което не знам дали ви прави впечатление, всичките бежанци пътуват към една определена държава.
Държава, точно така.
И скоро излезнаха определени статистики, че идват главно мъже. Големият процент са мъже. Не
да,
са
да, и то млади мъже в трудоспособна възраст. Да.
Значи тук говорим за преселение на народите. Ние не знаем от тези мъже колко от тях са радикални. И когато влезнат в Европа, те могат да си формират съответните клетки и тук да стане Европа ад.
Говори се вече за 4000 официално.
Говори се за голяма цифра,
да.
4000 радикално настроени човека могат да подпалят цяла Европа. А България в това отношение има напълно неадекватно отношение. Значи не може ние да искаме да посрещнем бежанците и да сме единствената държава в Източна Европа, която го иска това нещо. Германия си затвори границата, насякъде започват държавите да си затварят границите, ние тук ще ги приемаме при положение, че ние не можем да се справим с интеграцията на родните малцинства като ромите, а пък камо ли да влезнат тук бежанци. И то виждаме госпожа Бъчварова колко на адекватно поведение има, значи ние ги приемаме бежанците, но трябва най-малкото да има някакъв лагер, в който да се отсяват кои са бежанци наистина и бягат от войната, и кои просто са емигранти, и евентуално кои са терористи.
Да, да.
А ние просто ги пускаме в центъра на София и виждаме онзи ден какво стана, те започнаха да се изколват.
Да. Тежки проблеми, не знам как ще се справим.
Вижте, сегашното правителство, поради голямото си отношение, както обича да казва министър-председател към големите, нали, шефовете му. Не виждам как ще се справиме с тази ситуация.
Даже предложи големите началници да вземат решение, па ние само да го изпълняваме.
Да, както каза и Саркози, нека да седат в България, нали? Ние си нямаме достатъчно проблеми, пък и всичките тук да ги докараме бежанци. Тъй, че гражданското общество трябва да ги чуе тези неща, наистина да се изплаши и да си каже своята тежка дума, защото сегашното управление единствено се интересува от господарите си.
За съжаление се въведе още една разделителна линия, пак на темата Изток-Запад. Западна Европа едва ли не се отнася благосклонно към бежанците, пък Източна Европа, видите ли, е недемократична и не е лоялна и не иска бежанците, защото в повечето случаи се обадиха лидери на бивши социалистически страни, източноевропейски страни. Но ми направи много силно впечатление, че дори в сърцето на най-лоялната държава Германия, в сърцето на управляващата коалиция, започват разногласия по въпроса за бежанците.
Естествено, че ще започнат. Значи в Германия навлезна огромно количество бежанци и след първоначалният стрес те започнаха да вършат и безчинства там. Постоянно може се види в различни международни медии как, примерно, един германец отива на банкомат и отзад идват двама бежанци, взимат парите, които той изтегли и бягат. Германецът е свикнал да живее в ред.
Точно
и дисциплина.
Така.
А там настава хаос. Моето лично предвиждане е, че госпожа Меркел с тези си действия загуби всякакъв политическа подкрепа в държавата си. Ако не, сега тя съвсем скоро ще й бъде поискана оставката.
Така, буквално две минути за...
И само да довърша тези държави от Западна Европа, да не забравяме примерно Австрия, където се прие закон за исляма.
Да.
Където трябва да, точно тези отношения да се урегулират, защото те виждат заплаха по тази линия.
Да. 2% нов данък. 2% нов данък върху доходите, който щял да се събира от общините. Аз лично съм изненадана от две неща. Първо, че всички управляващи поединично и вкупом ни обещаваха, че няма да има промени на данъците. Ето, видиш ли, сега предлага такива промени. И второ, ме изненада много. На първо място опозицията, на второ място синдикатите и на трето място самото общество. Вие представяте ли си това да се беше случило в Гърция, в Франция, в самата Германия? Някой да се опитва да увеличава данъците и само няколко икономисти и ние журналистите реагираме на този факт. Аз бях убедена, че тук цялото общество ще се надигне. Пълно мълчание, включително и от вас от опозицията.
Няма такова нещо, мълчание от нас. Ние сме твърдо против това
нещо.
Ама какво
направихте? Извиняйте. Така? Какво се случи?
Какви са тези 2%?
Така?
Най-малкото ние трябва да го гледаме в зала,
така?
За да може да изкажеме своите становища по темата. Но това е безумно решение. Правителството на Борисов за пореден път показва, че той говори едно преди избори и прави съвсем друго след избори. Защото тези 2% ще докарат обществото ни до по-голямо разслоение, отколкото е в момент. Вие нали си представяте една богата община като София? Тя може да не ги приложи тези 2%, но една бедна община ще ги приложи, тъй като тя няма достатъчно финансиране. И целият наплив от хората ние наново ще направим предвиждане към София.
Да.
И към други големи градове. А икономиката трябва да се стимулира, но тя не се стимулира, като натоварваш гражданите с допълнителни данъци. И господин Борисов за пореден път показва, че неговото правителство е едно лъжовно правителство и въобще не го интересуват хората.
Сега в разговор в ефира на Радио К2 Димитър Главчев, заместник-председателя на Народното събрание, буквално преди минути ми каза, че най-вероятно това предложение на Министерство на финансите няма да се реализира. Защото те били установили колко всъщност не се приема добре това предложение и даже няма да влиза в Министерски съвет, а още по-малко в Народното събрание. Но самия факт, че си го помислиха, самия факт, че Министерство на финансите го публикува на сайта си за обществено обсъждане, идва да покаже, че по тази тема вероятно ще има развитие. Вие готови ли сте да противодействате?
Естествено, че сме готови. Но това е типична тактика на сегашните управляващи. Те правят някое безумно предложение.
Да. И след това го оттеглят.
Виждат какъв ще е отзвукът. Да. след време го пипнат малко тук там. Разкръсат го и пак го вкарат. А за това, че българите не излизат по улица, това, което казахте преди малко, еми, вижте, ние тук от 15-20 минути говорим за безумия, които прави сегашните управляващи. Еми, те хората според мен се чудат кое по-първо да реагират.
И затова не реагират.
Спомняте ли си за 1 милиард?
Да, и затова не реагират.
Времето на Орешарски улиците бяха пълни за 16 милиарда, нямаше никой.
А сега не са пълни?
Еми, защото
няма организираща сила. Няма организираща сила, господин Мирчев. Няма как да не се съгласите с това.
Еми, не вярвам, че няма организираща сила. Но може би нещата не се правят точно по начина, по който трябва да се направят.
Не знам. Последно, как се готвите за местните избори? Вие ще участвате ли в предизборната кампания на кандидата за кмет на София? Вие лично имам предвид.
Аз съм депутат от София и като такъв би трябвало да участвам в кампанията.
Коя е най-силната страна на... сега тук ви питам вече като син на професор Мирчев. Коя е най-силната страна на професора и къде намирате вие слабо място в тази кандидатура?
Професора има много силни страни. Така? Той е честен, морален, отговорен. Има своят капацитет и приема проблемите и знае как да ги реши по най-оптималния начин. Слаби страни не намирам, защото ако имаше слаби страни, опозицията вече щеше да ги изкарала. Най-малкото, вижте, опозицията от страх за първи път в демократичната ни история от 25 години не излиза социологически проучване.
Да.
Явно страхът е голям.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря. Довиждане на вас и на вашите зрители.
Благодаря. Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по образованието и науката.